Πάμε στον κεντρικό καλεσμένο μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, κ. Θανάση Κοντογιώργης. Έτσι, στο τέλος της εβδομάδας, να κάνουμε έναν απολογισμό.
Μιας δύσκολης εβδομάδας.
Πολύ δύσκολης εβδομάδας, των πρώτων ημερών του πολέμου. Πώς τον αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση. Μια αποτίμηση με βάση βέβαια και την συνδρομή την ελληνική στην Κύπρο. Και βέβαια.
Πόσο προετοιμασμένη είναι.
Μέσα σε ένα κλίμα γενικότερου φόβου και για τις συνέπειες, ακριβώς. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα στους κρατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έτσι όπως το είπατε, μου έρχεται αυτό στο μυαλό που λέμε, εντάξει, βγήκε και αυτή η εβδομάδα.
Κάπως έτσι.
Εντάξει, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, όπως έχει διαμορφωθεί το διεθνές σκηνικό, ό,τι ήταν δεδομένο, πολλές φορές δεν θεωρείται πλέον δεδομένο. Άρα είμαστε κι εμείς σε μια συνεχή διαδικασία να μπορούμε να διαχειριζόμαστε κρίσεις, ό,τι μπορούμε να προβλέπουμε, να προγραμματίζουμε και βέβαια να κρατάμε σταθερά το τιμόνι, γιατί στο τέλος αυτό δεν
είναι. Είναι γεγονός. Η κυβέρνηση αυτή έχει αντιμετωπίσει, η αλήθεια είναι, κάποιες πολύ σημαντικές κρίσεις. Νομίζω ότι αυτή, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε τι εκτιμάτε, θα είναι μία από τις σημαντικότερες, γιατί δεν είναι μόνο η όποια ανθρωπιστική κρίση προκαλεί ένας πόλεμος, που είναι και το μείζον, έτσι, αντικειμενικά. Είναι και οι οικονομικές συνέπειες και οι οικονομικές επιπτώσεις. Κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πολίτες είχε καταγραφεί κατ' επανάληψη, ήταν η ακρίβεια. Και τώρα έρχεται και αυτή η ιστορία, από ό,τι φαίνεται, να επιδεινώσει τα πράγματα.
Προφανώς είναι γεγονότα με παγκόσμιο αντίκτυπο. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο και νομίζω ότι δεν θέλει και μεγάλη φιλοσοφία στο συγκεκριμένο. Κοιτάξτε, θα πρέπει, νομίζω, η διάρκεια της έντασης και το βάθος αυτής της κρίσης και η ένταση της κρίσης, νομίζω θα προσδιορίσει και όλες τις συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν, κύριε Δαμόπουλε. Εμείς, ως προς το, ας το πούμε, αμυντικό διπλωματικό πεδίο, βλέπετε ότι κάνουμε όλες τις ενέργειες και γενικότερα πάντοτε θεωρούμε ότι η διπλωματική οδός είναι η καλύτερη προκειμένου να μπορούμε να επιλύουμε όντως δύσκολα ζητήματα. Γιατί και ο έλεγχος και ο περιορισμός του πυρηνικού και παλαιστικού προγράμματος του ΡΑΝ, που είναι το ζητούμενο και παραμένει το ζητούμενο, προφανώς υπήρχαν διπλωματικές ενέργειες, οι οποίες δεν τελεσφόρησαν ή δεν προχώρησαν και είχαμε αυτές τις εξελίξεις. Ταυτόχρονα, βέβαια, οι οικονομικές συνέπειες αυτή τη στιγμή είναι κάπως αδιόρατες. Κάνουμε κάποιες πρώτες εκτιμήσεις σε σχέση, εντάξει, με τον δίζελ, το πετρέλαιο, ίσως και με την ενέργεια λόγω του φυσικού αερίου. Δεν είμαστε ακόμα, θα σας έλεγα, σε επίπεδα ιδιαίτερα ή εξόγως αντισχετικά, αλλά προφανώς υπάρχει μια προετοιμασία και για την θωράκιση της οικονομίας, αλλά βέβαια και ό,τι μπορεί να μετακυλήσει στους καταναλωτές.
Είστε προετοιμασμένοι όμως γι' αυτό το θέμα της μετακύλησης της ακρίβειας στους καταναλωτές. Γιατί μιλάτε για τα εργαλεία που έχετε για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια σε επίπεδο βοηθημάτων, αλλά το θέμα είναι να μην φτάσει στα ράφια. Είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό?
Κοιτάξτε, ήδη υπάρχουν σημαντικοί έλεγχοι και από την αρχή για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή για τα φαινόμενα σκορκέρδειας. Και βέβαια η κυβέρνηση έχει επικοινωνήσει και τα μηνύματά της και υπάρχει μια συνεργασία με τα διελιστήρια, τα πρατήρια καυσίμων και ούτω καθεξής. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες διακυμάνσεις στις τιμές, χωρίς ακόμα να έχουμε φτάσει, θα σας έλεγα, σε ανώτατα επίπεδα. Σας θυμίζω, π.χ., ότι το φυσικό αέριο στην αρχή της εβδομάδας, όπως αναφέρεται, διαπραγματευόταν πόσο ήταν, περίπου 30-35 ευρώ. Αλλά τώρα φτάσαμε στο 50. Σας θυμίζω ότι όταν έγινε ο πόλεμος και για αρκετούς μήνες στη Ρωσία και την Ουκρανία, είχαμε 350. Ναι. Όπως βέβαια και πέρυσι, τέτοια εποχή, το φυσικό αέριο ήταν πάλι στα 50. Θέλω να πω ότι είμαστε ακόμα σε επίπεδα προφανώς που προβληματίζουν και ό,τι χρειαστεί για την ενέργεια θα το κάνουμε. Αλλά χρειάζεται μια ψυχραιμία. Αλλά όμως και πάλι υπάρχει μια ετοιμότητα και σε επίπεδο διυπουργικό, σε αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν από την κυβέρνηση, αλλά και σε ό,τι χρειάζεται, όπως αναφέρω και πάλι, για τον έλεγχο της αγοράς. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι η οικονομία μας δεν είναι φτώρα στον άνεμο. Κανείς δεν λέει ότι δεν θα μείνει ανεπηρεαστή. Δεν υπάρχει, νομίζω, οικονομία στον κόσμο, η οποία με τον έναν ή άλλο τρόπο δεν θα επηρεαστεί. Όμως είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν. Επομένως, μπορούμε να κάνουμε και τα κουμάντα μας.
Σε ό,τι αφορά τις γεωπολιτικές ισορροπίες, εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο ακόμα σε αυτό, να σταθούμε μαζί σε αυτό. Βλέπετε να έρχεται ένα νέο τοπίο μέσα από αυτήν την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, να αναδιαμορφώνονται οι ισορροπίες, να αναδιατάσσονται οι σχέσεις των χωρών και μέσα στη Δυτική Συμμαχία?
Κοιτάξτε, το τοπίο της γενικότερα της Μέσης Ανατολής και γενικότερα ευρύτερα της περιοχής δεν είναι και αυτά πιο εύκολα και νομίζω ότι, όπως κάνει εκτιμήσεις κύριε Αδαμόπουλε, πολλές φορές πέφτει έξω, επομένως πρέπει να προσέχουμε τα λόγια μας. Αυτό το οποίο νομίζω αξίζει να κρατήσουμε είναι ότι η χώρα μας, νομίζω, συνομιλεί, θα σας έλεγα, ισότιμα και με τον αραβικό κόσμο και με το Ισραήλ. Και αυτό είναι ένα κεκτημένο, το οποίο θα σας έλεγα ότι αναδεικνύει και το σταθεροποιητικό ρόλο που μπορεί να έχουμε στην περιοχή για τώρα και για το μέλλον. Επομένως, αυτό οφείλουμε να το διαφυλάξουμε και γι' αυτό κινούμαστε και διά της διπλωματικής οδού. Από εκεί πέρα, στο πλαίσιο του δυτικού, της Δυτικής Συμμαχίας, ξέρετε, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι έχουμε περάσει ειδικά μέσα στο 26 από πολλές φάσεις.
Ναι, 40 κύματα. 40
κύματα. Και σε σχέση με το ΝΑΤΟ και σε σχέση με τις διαχρονικές σχέσεις που έχουμε με τις ΗΠΑ και στο ευρωατλαντικό, ας το πούμε, επίπεδο, νομίζω ότι όλα αυτά αναδεικνύουν και νομίζω και αυτή η κρίση την αναγκαιότητα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει κάνει βήματα στο ενεργειακό κομμάτι, πώς φαίνεται ότι κάνει και βήματα και στο αμυντικό κομμάτι, κάτι το οποίο η χώρα μας επί 2 χρόνια, σίγουρα χρειάζονται και βήματα σε αυτό που ονομάζουμε μια ενοποίηση, θα σας έλεγα, και της κοινής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, το οποίο βέβαια βοηθάει στο να αυθρώνεται ένας ενιαίος λόγος.
Η ελληνική κυβέρνηση δέχεται επικρίσεις από ένα κομμάτι του πολιτικού κόσμου, κυρίως από το χώρο της αριστεράς, σε σχέση με την ανάμιξη της χώρας μας σε όλη αυτή την ιστορία στη Μέση Ανατολή, με αφορμή βέβαια και τη χρήση της βάσης της Σούδας. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αντιπαραβάλλουν το τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση με το τι έκανε η κυβέρνηση Σάντσεθ, η οποία στέλνει μεν και αυτή μια φρεγάτα στην Κύπρο, αλλά απαγόρευσε στους Αμερικανούς να χρησιμοποιήσουν τις στρατιωτικές βάσεις. Ποιος είναι ο δικός σχολιασμός, ποια είναι η απάντηση σε αυτό το επιχείρημα?
Νομίζω ότι είναι λίγο μίζερη αυτή η κριτική. Η χώρα μας και άδικη. Η χώρα μας δεν συμμετέχει σε καμία επιθετική ενέργεια. Η χώρα μας έκανε αυτό το οποίο ήταν εθνικά και αδελφικά, να το πούμε έτσι, επιβεβλημένο, κυρία Γεωργίου και κύριε Δαμόπουλε, σε σχέση με την Κύπρο. Υπήρξαν συγκεκριμένα γεγονότα κάτω στη Μεγαλόνισο, για τα οποία εμείς υποχρεούμεθα και με βάση και την συνεννόηση που υπήρξε με την κυπριακή πλευρά να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις, και αυτές έγιναν, όπως βέβαια αφορά και τη συνολική αμυντική διάταξη του ελληνικού χώρου. Επομένως, νομίζω ότι για την Ισπανία που με ρωτάτε, υπάρχει, θα σας έλεγα, γιατί δεν θέλω, νομίζω ότι είναι και λάθος οι σχέσεις να σας έλεγα να είναι αντιθετικές ή τουλάχιστον η όποια ανάλυση γίνεται για την ελληνική εξωτερική πολιτική να έχει να κάνει μόνο με την Τουρκία. Okay. Η Ισπανία βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, η χώρα μας σε ένα διαφορετικό γεωπολιτικό περιβάλλον. Επομένως, εμείς οφείλουμε να κάνουμε αυτό το οποίο επιτάσσει το εθνικό συμφέρον. Σε καμία όμως περίπτωση η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε κάποια επιθετική ενέργεια και σε αυτό θα παραμείνει.
Να μείνουμε λίγο στο θέμα της Τουρκίας. Χθες είχαμε την εκπεφρασμένη ενόχληση της Άγκυρας για τους Πάτριωτς στην Κάρπαθο. Ελοχεύει κίνδυνος να διαταραχθούν τα ήρεμα νερά?
Εντάξει, είναι γνωστή ανυπόστατη η ισχυρισμή της Τουρκίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που διατυπώνεται σε σχέση με τη δίθεν αποστρατικοποίηση των νησιών. Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο και ούτε μπορεί να επιβάλλει, θα σας έλεγα, την αμυντική διάταξη της χώρας. Επομένως, ως προς αυτό το επίπεδο, κανένα νομικό αρίσμα και κανένα πρακτικό αποτέλεσμα δεν έχει τα όσα μπορεί να ισχυρίζεται η Τουρκία. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πολύ πρόσφατα, κύριε Γεωργίου, είχαμε τη συνάντηση του Ανώτατου Συμβούλιο Συνεργασίας που έγινε στην Τουρκία. Εκεί νομίζω επαναβεβαιώθηκαν, θα σας έλεγα, κάποιες σχέσεις οι οποίες οδηγούν στην αποφυγή εντάσσεων και θα σας έλεγα σε μια διαμεσολάβητη σχέση που οφείλουμε να έχουμε και με την Τουρκία για τα θέματα τα οποία εδώ απασχολούν την περιοχή. Επομένως, νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να παραμείνουμε.
Mm-hmm. Πάμε και στο θέμα των επαναπατρισμών. Είχαμε τα πρώτα στοιχεία, 351, αν δεν κάνω λάθος, Έλληνες, ναι, έχουν
επιστρέψει. Κάποιοι εχθές περίπου 350. Και
είναι αρκετές χιλιάδες, βέβαια.
Κοιτάξτε, δεν έχω πρόχειρη μια τελική καταγραφή των αιτημάτων για επαναπατρισμό. Απλά έχουν ξεκινήσει από την Τετάρτη. Χθες, όντως, σωστά ήταν περίπου 350 αυτοί που έγιναν και νομίζω ότι, γιατί είδα και δηλώσεις των ανθρώπων που μέσα στην τηλεπορία τους γύρισαν, αναγνώρισαν και τη συντονιστική προσπάθεια του Υπουργείου Εξωτερικών, των πρεσβευτικών αρχών, των προξενικών αρχών. Και αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Και βέβαια τη βοήθεια της ελληνικής αεροπορίας, της πολεμικής αεροπορίας, που όλα προχώρησαν ομαλά. Έτσι θα συνεχίσουμε. Κοιτάξτε, όσο παρατείνεται μια πιο ήρεμη κατάσταση στις χώρες εκεί πέρα του κόλπου, προφανώς ανοίγει ο αέριος χώρος, περισσότερες πτήσεις θα κυλήσουν όμως ομαλά και θεωρώ ότι επειδή έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια του Υπουργείου Εξωτερικών, αυτή θα ευοδοθεί και όλοι οι άνθρωποι που το επιθυμούν τουλάχιστον σε αυτή τη φάση θα γυρίσουν στην πατρίδα.
Δεν είναι εύκολο, είναι πραγματικά μια πολύ περίπλοκη ιστορία αυτή.
Ναι.
Τώρα, να σας κάνουμε και μια ερώτηση που σχετίζεται με τις πολιτικές εξελίξεις. Γιατί φαντάζομαι και εσείς το είδατε και ιδιαίτερα στην κοινωνική δικτύωση που σας βλέπω και εκεί δραστήριο, έγινε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Αναφέρομαι στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη, για την ενημέρωση για την αποστολή των φρεγατών μας στην Κύπρο και γενικά για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα και μάλιστα κάποιοι έφτασαν σε σημείο να κάνουν λόγο. Θα το πω, είναι πολύ χοντροκομμένο, αλλά θα το πω ακριβώς όπως γράφτηκε και για πρόβαση κυβέρνησης. Έτσι, δεν υπόθηκε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι σχολιάζετε εσείς, πώς το βλέπετε αυτό.
Κοιτάξτε, το θεσμικά επιβεβλημένο. Ο Πρωθυπουργός έδειξε διαθεσιμότητα και σήμερα θα συναντηθεί με τον κύριο Νατσιό, που είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός κόμματος που ζήτησε και αυτός πέραν του κύριου Ανδρουλάκη, να ενημερώσει για την κατάσταση που διαμορφώνεται και για την εξωτερική πολιτική, όπως αυτή διαμορφώνεται σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Όπως βέβαια έκανε και χθες για περίπου 5 ώρες ο Υπουργός, ο κ. Γεραπετρίτης, στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων. Επομένως, νομίζω ότι σε αυτές τις συνθήκες και γενικότερα πρέπει να διαλεγόμαστε διαφορετικά. Επομένως, αυτή η εικόνα μου άρεσε από την άποψη ότι θεωρώ ότι ο αρχηγός της, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της κυβέρνησης και ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες, θα πρέπει να συνομιλούν. Και προφανώς να υπάρχει μια ενημέρωση και μια συνεννόηση. Ας μην κάνουμε μακρινά σενάρια. Όπως θα σας έλεγα, επειδή είπατε και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια άλλη αφορμή και σε άλλο θέμα, π.χ. για τις φωτογραφίες, αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες που είναι τελικά περιήλθαν όλες. Νομίζω ότι και ιστορική μνήμη, γιατί ήμουν ίσως και ο πρώτος ή από τους πρώτους που αναφέρθηκαν.
Βεβαίως. Το είχαμε αναφέρει και εμείς εδώ στην εκπομπή, την ανάρτησή σας. Βεβαίως.
Αλλά το λέω γιατί και λόγω της συγκυρίας θα πρέπει να κρατάμε αυτά που μας ενώνουν, κυρία Δομοπλέ, κυρία Γεωργίου, και να μην υποκύπτουν όλα, θα σας έλεγα, σε προσπάθειες μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Επομένως, τέτοια συγκλονιστικά γεγονότα, είτε διεθνή, τα οποία αφορούν τη χώρα μας, αλλά και αυτά που έχουν να κάνουν με την ιστορική μνήμη και αυτά που μας ενώνουν, πρέπει να τα διαφυλάσσουμε και όσοι καταλαβαίνουν να συνονούνται με έναν άλλο τρόπο.
Ωστόσο, το αίτημα κάποιων άλλων δυνάμεων, του κ. Φάμ, του κ. Χαρίτση να συγκληθεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, δεν έχει τύχει θετική ανταπόκριση από τον
Και κάποιοι αναρωτιούνται γιατί.
Ναι.
Γιατί
αν δεν συγκληθεί τώρα το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, πότε θα συγκληθεί, στο καταργήσουμε.
Όποιο θέλει πολύ να ενημερωθεί, γιατί δεν ζητάει ο κ. Χαρίτση και ο κ. Φάμελος να ενημερωθούν από τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, οι συνθήκες είναι διαφορετικές σε μια συνολική συζήτηση και προφανώς μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση και για διαφόρους λόγους κατά μόνας. Επομένως, εγώ αυτή την κριτική δεν καταλαβαίνω. Αν θέλει ο κ. Φάμελος και αν θέλει ο κ. Χαρίτσης, ο Πρωθυπουργός είναι διαθέσιμος. Επομένως, ας υποβάλουν έτοιμα και ο κ. Πρωθυπουργός θα τους δει.